uvek ispred, u skladu sa vremenom i uvek nešto novo. Čigota Flash.
Specijalista interne medicine, kardiolog u kabinetu za kardiopulmonalnu dijagnostiku specijalne bolnice Čigota, dr. Aleksandar Đenić, danas govori o testu potvrđivanja za Čigota Flash. Kod pacijenata koji imaju sumnju na koronarno oboljenje ili koji imaju povećanje rizike kao što je pušenje i dijabetes, trebalo bi da urade test fizičkog opterećenja ili popularno nazvan ergotest.
Kod testa fizičkog opterećenja ispituje se uticaj fizičkog opterećenja na srčani rad. Pacijent se opterećuje naporom, odnosno uz postepeno ubrzavanje srčanog rada, prati se parametri kao što je EKG, puls, krvni pritisak, i na osnovu toga se, na osnovu prvenstveno EKG promjena, procenjuje da li postoje povećani rizici za koronarno oboljenje, odnosno da li je test, znači onaj u slučaju da je test pozitivan na koronarnu ishemiju, to znači da pacijenta dalje treba uputiti na dijagnostiku, odnosno hemodinamsko ispitivanje, što je u stvari za nas poznato kao koronarografija, kao opšte poznati termin.
Test fizičkog opterećenja je u stvari jedan korak ka neinvazivnoj dijagnostici.
Pre eventualno invazivne dijagnostike, odnosno koronarografije. Za ovaj test potrebna je odgovarajuća priprema, odnosno pacijent mora bi bilo poželjno da ujutru ima lagan obrok, pošto obično radimo to u jutarnjim časovima, lagan obrok, da u slučaju ako uzima lekove koji usporavaju srčani rad, beta blokatore ili verapamil, da ih isključi dan, odnosno dva dana pre testa, da bude adekvatno i fizički pripremljen u smislu da ima udobnu obuću da bi mogao da hoda po traci. Test se izvodi tako što se hoda po traci uz postepeno povećanje opterećenja do maksimuma za godine života, to je za nas u stvari submaksimalna frekvenca. Nekad je test potrebno i ranije prekinuti ako ima pad krvnog pritiska, pojavu srčanih aritmija, i u tom slučaju također test pozitivan na koronarnu ishemiju, odnosno mora se raditi dalja dijagnostika. U slučaju da test negativan, nismo baš u potpunosti siguran, ali vrlo velika verovatnoća je da takav pacijent nema koronarno oboljenje. Jer u 25% slučajeva test može da bude negativan, a da bude pozitivna koronarografija, što znači nije apsolutno pouzdan, nego ga treba ponavljati na 6 mjeseci, 4 mjeseca, zavisno od procene kardiologa, odnosno pacijentovog fizičkog stanja, kao i tegoba koje mu se javljaju.
Test fizičkog opterećenja možete uraditi u specijalnoj bolnici Čigota, u kabinetu za ultrazvuk srca i kardiološko ispitivanje u okviru ove bolnice. Informacije možete dobiti na 031 597 268.
Čigota Flash.